Як нарешті зробити наші міста комфортними? В програмі Максима Головка. Зручно міськбуд на радіо НВ.
Привіт, мене звати Максим Головко, і ми говоримо про те, як зробити наші міста зручними, комфортними для містян і мешканців, котрі сюди приїжджають жити, працювати, навчатися. Сьогодні будемо говорити про те, як зберігати історичні будівлі і чому взагалі в нас з'являється така тема про те, що їх потрібно зберігати, чому вони руйнуються і хто в цьому винен. Спілкуватимемося про це з Дашою Корбою, архітекторкою, котра є співзасновницею організації «Мапа реновації», які, власне, займаються збереженням пам'яток архітектури, покинутих будівель і, в принципі, збором інформації про ці будівлі, щоб хоча б знати, що з ними стається. Власне, розуміючи, що є проєкт «Мапа реновації», який збирає дані про покинуті будівлі, у нас, мабуть, багато покинутих будівель. Наскільки багато? Це десятки, сотні, тисячі?
Ну, от у нас є така суперчітка статистика, це про Шевченківський район, там 227 закинутих будівель, і серед яких десь 50 пам'яток, тобто в охоронному статусі. І я думаю, що десь ще 50 дореволюційних, тобто з таких сторічних, але не в статусі. І там серед них є різні типи власності, зрозуміло, але от один район – це 200 будинків, впевнено.
І це якось ви взяли інформацію від міської адміністрації, чи це ви самі порахували?
Ні, на жаль, якби так все просто було. Якщо говорити про офіційну інформацію, то у Шевченківському районі 25 аварійних будинків. Тобто це от всі дані, які ми мали від міста, а все інше це ми руками збирали, це, знаєте, там знайомі підкинули. Тобто взагалі були такі масштабні польові дослідження, де ми прямо різали весь район на квартали і обходили кожне подвір'я і фіксували. Це все було вручну.
Як так сталося, що в Шевченківському районі, котрий один з центральних, власне, у нас кожен район центральний, але так багато покинутих будинків. Як сталося, як до цього дійшли руки, що не все використовується?
Насправді, Шевченківський – це лише один з історичних. У нас ще є Печерський, Подільський. Я думаю, що в інших районах, які там не дуже насичені історичною забудовою, теж багато закинутих будівель. Це така проблема, я думаю, навіть не одного району і навіть не Києва, а така всеукраїнська, можна сказати. І вона, мені здається, її витоки, вони у відношенні до взагалі спадщини, до архітектурної спадщини. І ось це чи є ця будівля цінною, чи треба її зберігати, воно не лише у пересічних громадянина це питання не виникає, можливо, а воно не виникає у власників. Якщо я власник і в мене стоїть будівля, то вона так і буде стояти далі. Це найкращий, насправді, сценарій з можливих. А так, то ще є таке економічне питання, це земля в центрі. І зараз у нас така є тенденція, ми намагаємося з кожного квадратного метру, це я зараз припустимо, інвестора кажу, кожен квадратний метр має народити максимум прибутку і дуже швидко. І ось ця така психологія, що ми суто з економічної точки зору дивимося на все це, породжує таку велику кількість занедбаних будівель. Тобто нема мотивації щось з ними робити, нема мотивації їх реставрувати, бо це не секрет, реставрація – це дорожче, ніж просто так знести і побудувати новий діл.
Я так розумію, що якась частина історичних будівель є в приватній власності людей, котрі мешкають в цих квартирах,
так.
І якось вони її намагаються, мабуть, підтримувати. Кому ще належать будівлі? Це все міське, чи це
так,
міського там майже немає?
Дуже цікаво. Є, насправді, декілька типів власності, форм власності. Це приватна, це коли ми оформили договір куплі-продажу і купили в міста будівлю, і тепер ми власники. Це приватна, коли цілий будинок одній компанії належить, припустимо. Є комунальна, це коли місто, є державна, а буває змішана. Це коли в одній будівлі деякі приміщення належать місту, деякі державі, а деякі приватному власнику. І виходить, що маємо такі чотири типи власності, і, наприклад, по Шевченківському району десь 40 будівель у комунальній власності, з яких приблизно 10 – це пам'ятки. Закинутих, я саме маю на увазі. Тобто, є у нас і такі будівлі, які належать місту, але тим не менш вони стоять закинуті.
Але я так розумію, що 3/4 всіх будинків – це все ж таки приватні власності.
Так, приватна власність, вона переважає в цьому плані, і є така тенденція, що будинки нам постійно намагаються все приватизовувати і приватизовувати.
Чому простіше побудувати висотку, а не реконструювати будинок, це якось пов'язано з нормами, які в нас діють, чи відсутністю норм?
Ну, тут я б сказала, що це скоріше відсутність норм, тому що як взагалі в світі це відбувається? Не можна там, наприклад, на місці будинку, який, наприклад, належить до цінної історичної забудови, не обов'язково це пам'ятка, але от він в категорії цінної історичної забудови. Не можна там взяти, прийти, знести і побудувати. А в нас виходить, що фактично можна, тому що якщо будівля не в охоронному статусі, то вона повністю незахищена і вразлива. І частіше за все оформлюється під егідою реконструкції. Тобто ми будемо робити тут реконструкцію, але за нормами реконструкція – це ми, значить, можемо все знести і просто в плямі цієї будівлі звести висоточку. А обмеження по висоті у нас – це містобудівні умови та обмеження, вони видаються містом. І дуже часто я б назвала це не обмеження, а так, якась формальність, тому що там можна зустріти просто шалені цифри. Там, наприклад, стояв історичний будинок, а на його місці тепер 25 поверхів. Буде, ну, в такому дусі. Тобто, по суті, немає якихось обмежувачів внятних для всієї цієї.
Але я так розумію, що власник будівлі і девелопер – це зазвичай різні люди. Ну, і виходить, що власники будівель чекають, поки до них хтось звернеться і скаже, давайте тут лупанем свічку?
От є така в народі думка серед активістів і дотичних до нашої теми, що місця в центрі, їх, знаєш, як от приберігають. Що це такий ласомий кусочок, це центр-центр, так, і тому ми чекаємо, поки хтось або звернеться, або самі ініціюємо. І виходить, що у власників вони зазвичай, якщо будівля стоїть довго занедбана, значить, можливо, там є якісь вже плани на цю територію. Тобто ми для себе в мапі розуміємо, що кожна занедбана будівля – це будівля під ризиком.
Раз, а невже в Києві та в інших містах немає більше територій в містах, які можна було перенімувати, перебудовувати, окрім старих будівель?
Блін, насправді є, але тут завжди такий тонкий момент, що як ми от забудовник отримує землю, власник власне будівлі. Якщо ти власник будівлі, то тобі і земля під будівлею переходить. А земля – це зараз з точки зору економічної найвища цінність, значить, якщо я маю будівлю, то і земля до мене перейде у оренду, наприклад. Тобто на цьому фактажі, що я власник, я можу орендувати ділянку міста, а далі я вже можу там розвертати активність. Тобто тут прикол тому, що прив'язка до будівель, чому будівлі страждають, тому що через них оформлюють землю собі. Ось така
про те,
схема.
Як все ж таки зберігати ці будівлі, які закони повинні бути в країні, поговоримо після короткої перерви. Нагадаю, що спілкуємося про це з архітекторкою та співзасновницею організації «Мапа реновації» Дашою Корбою.
Зручно міськбуд на радіо НВ.
Продовжуємо розмову про історичні будівлі в наших містах, чому їх варто зберігати, а можливо, якісь і потрібно зруйнувати, щоб побудувати нове багатоповерхове житло. Говоримо про це з архітекторкою і співзасновницею організації «Мапа реновації» Дашою Корбою. Ми говорили про те, що в нас є багато історичних будівель, багато з них покинутих, і що їх потрібно зберігати. Для чого їх взагалі зберігати, в чому їх цінність?
Тут завжди є таке от питання в тому, що будівля, якщо вона проіснувала вже, наприклад, 100 років, 50, 60, 70, вона якби накопичила час в собі. Вона як матеріальна ілюстрація певної епохи. Ми бачимо, як будували до нас. Ми бачимо там ранній радянський період, це такий тип забудови, а дореволюційні – це такий, а там у 1830-му ось так будували. І це дає нам уявлення про те, взагалі, ким ми є, мені здається. Тому що архітектура, вона все ж таки ілюструє побут людей, тобто ілюструє побут наших предків. І архітектура, вона формує обличчя міст. І якщо ми говоримо про різні типи забудови і взагалі про якість там міського середовища, то дуже важливо, аби в місті були присутні різні епохи, і вони якось, знаєш, співіснували між собою. І тому цінність такої забудови в тому, що вона показує, що в нас було минуле. Причому от це жива ілюстрація, ти можеш її пощупати, потрогати, вона є. І це таке перша самоідентифікація, я виділила цей блок. Тобто можна себе самоідентифікувати з цією забудовою, зрозуміти, хто ти є насправді. Друге – це питання ж в тому, навіщо зберігати, так? В чому цінність? Друге, мені здається, це такий момент він стосується екології. Нещодавно знайшла таке цікаве дослідження Guardian. Вони співставили два випадки. Що робити, коли, ну, як буде, якщо ми знесемо будівлю і побудуємо там двоповерховий котедж на місці старої? І як буде, якщо ми реновуємо будівлю? Який буде вуглецевий слід взагалі? Який буде вибрас СО2? І вийшло, що при зносі і побудові нової будівлі буде в 8 разів більше викиду СО2 у атмосферу, і тому це менш екологічно. І так, модернізація, вона економічніше, звичайно, менш вигідна, ніж демонтаж, але демонтаж – це велика кількість того ж побутового сміття, яке нікуди не зникне, і на це треба зважати. Тому інша причина – це екологія, тому що реновувати – це екологічно.
А чи є якась межа в історичних будівлях, що якісь справді потрібно знести, тому що від них лишився буквально фасад? А ці справді цінні потрібно зберігати і коло них бігати.
Оце моє улюблене. Знаєш, коли залишився ж лише шматочок стіни, то давайте його зносити. А тут дуже є класний такий в мене сходу приклад з Китаю, з Шанхаю. В них там була 250-річна така садиба, там були будівлі такі 200-річні, і вони вирішили зробити музей. І там залишалося від тих будівель лише стіночки, ні даху, нічого взагалі. І вони інтегрували сучасну архітектуру в ці стіни. Стіни просто законсервували і нічого з ними не робили. І там філософія в тому була, що виходить, ми зберігаємо нашарування 200-річне і додаємо нову функцію. При цьому все співіснує в гармонії. І мені здається, що в нашому випадку там Києва того ж, у нас не так багато історичної спадщини, щоб якось там думати, це нам зносити, а це не зносити. І насправді так мало лишилося, що треба зберігати все, що можна зберегти. І навіть якщо не можна, намагатися зберігати. І в цьому випадку, навіть якщо залишилося лише шматочок стіни, його завжди можна законсервувати, щоб він застив і більше не руйнувався. І якось акуратно інтегровувати навколо нього сучасні функції. Його можна і як публічний простір уже інтегрувати, і як частину будівлі там уже.
Але в нас якось завжди є якась думка про те, що нове це завжди краще за старе. Я так розумію, що старі будівлі цінні через те, що це, ну, естетика і красива архітектура і екологічно. Чи є в них якісь переваги практичні для людей? Там, можливо, приємніше жити, ніж в будові на Пазняках.
Я от зараз такий найболючіший приклад наведу – це інфраструктура. Навколишня інфраструктура зараз в центрі будь-якого закинутого будиночку – це така річ, яка потерпає від постійного напливу машин, якихось іще явищ. І коли ми будуємо замість старої будівлі щось нове, треба розуміти, що це додаткове стільки-то разів збільшене навантаження на існуючу інфраструктуру. Поки ми не розвиваємо інфраструктуру, будувати в центрі щось нове, це, ну, просто нераціонально, тому що інфраструктура не вивозить. І тому це така, знаєш, найпрагматичніша причина того, що якщо ти його реновуєш, що воно залишиться в тих самих параметрах, в тій самій конфігурації, замість висотки, наприклад, то ти подбаєш про інфраструктуру навколишню.
Своїх сусідів.
Так, і сусіди будуть дуже вдячні. Ну, а інше, це ж співрозмірно людині, вся архітектура історична, вона така 4-5, ну, максимум 6 поверхів. Угу. І ти ходиш і відчуваєш цей цю співмасштабність. На тебе нічого не давить, і тобі не треба задирати голову наверх, щоб дивитись.
Раз, якщо є така цінність в цих будинках, як наші міста намагаються їх оберігати? Я так розумію, що є статуси пам'ятки.
Так, тут цікаво. Здавалося б, є статус пам'яток, і всі цінні будівлі мають бути якось там ним захищені. Але насправді є такі два параметри. Перше, це у нас є проблема в законодавстві, тільки зіркові будівлі захищаються статусом. Тобто, про що одразу не потрапило в зону захисту? Це вся якісна фонова архітектура. Фонова – це от виходить, що є якісь акценти в місті, і фон – це такий якісна міська тканинка, яка для цих акцентів створює антураж.
Мабуть, це якісь старі історичні квартали, як Поділ.
Так, так, це от саме воно. І це така неперервна тканина з різних періодів, з різних стилів, але вона от створює цей якісний історичний фон, і ми в ньому живемо насправді. Ми не живемо серед ікон, а ми живемо серед фонової архітектури. І виходить, що у нас в Києві дуже багато фонової архітектури, яка поза захистом. І мені здається, що це от така головна проблема, тому що ми зіркові будівлі ми оберігаємо, а фонову не дуже. І я так одразу вкину приклад, як має бути. Та сама Варшава, у них кожен будинок, який старше 100 років, він автоматично охороняється. Тобто він не в статусі, але він є цінною історичною забудовою. І круто було б, щоб у нас було щось схоже на це.
А чи є якісь покарання від міських адміністрацій, від держави тим забудовникам або власникам, які руйнують свої будинки?
А вони, покарання є, але воно таке символічне. Нещодавно на Пушкінській утеплювали фасад пам'ятки, і завдяки, ну от, щоб ти розумів, там штраф 1700 гривень за те, що вони утеплювали цей фасад, це по закону. Тобто штрафи вони дуже мізерні, і побільше погано те, що дуже часто забудовник ці штрафи так і не сплачує, тому що аби він сплатив цей штраф, там має бути ціле коло приписів, якихось штук документальних, і потім він просто не сплачує і якось кудись дівається, або перепродає фірму, змінює назву, і часто навіть не доходить до того, щоб він сплатив штраф. Тому зі штрафами дуже якось все сумно, тому що вони дуже низенькі.
Говоримо про те, як зберігати історичні будівлі в наших містах. Спілкуємося з архітекторкою Дашою Корбою. Повернемося після перерви.
Зручно міськбуд на радіо НВ.
Продовжуємо розмову про історичні будівлі в містах і їхнє збереження з архітекторкою Дашою Корбою. Вона ж є ще і співзасновницею організації «Мапа реновації», котра займається збором даних про такі будівлі. Ти сказала про те, що в Варшаві всі будівлі, котрі старше за 100 років, одразу автоматично стоять пам'ятками і зберігаються. В нас зберігаються не всі будівлі, але цікаво, чи є якийсь розвиток в іншому напрямку, коли не лише зберігають, але якось і ці будівлі реконструюють. І реконструюють не для того, щоб побудувати висотку, а для того, щоб зробити якусь нову привабливу місцину. Чи є подібні приклади в інших країнах?
Так, звичайно. Я хочу ще, мабуть, почати з того, що в інших країнах зовсім інший підхід до цієї сфери. Тобто є ціла система сапорту інвесторам, які вкладаються у реставрацію. Це і якісь додаткові кредити безвідсоткові, це і якщо ти там реставруєш, то потім, можливо, ти якийсь період не будеш взагалі платити якісь податки або не будеш на прибуток якимось податком обкладатися.
Тобто міські адміністрації намагаються
сприяти? Так. Вони не просто там контролюють і пильнують, щоб все було класно, а вони от саме приймають активну участь, саме економічно. Тобто ми розуміємо, що ви багато витратите на реставрацію, кажуть вони інвесторам, ми готові вкладатися, бо це наш імідж, це нам важливо і ми це хочемо робити. І є навіть якісь чимало різних грантових програм з різних фондів, фонди, як і державні, так і приватні. Тобто це, мені здається, лише у нас, ну, або в інших також країнах є таке, знаєш, ти інвестор, тебе викинули на призволяще, тобі ніхто не допоможе, і тільки якщо ти дуже сумлінний, то ти тоді будеш реставрувати. І тому от в цьому різниця.
Угу. А є якісь конкретні міста, які можна прям поїхати і насолоджуватися історичними будівлями?
Блін, ну от я люблю Берлін, він трошки, знаєш, трешовий місцями, але там дуже класно в плані ініціативності самих жителів, дуже класно в плані якоїсь соціальної функції, тобто вони так беруть і беззастережно там реновують щось і своїми руками щось роблять, створюють якісь простори, і там таке середовище, є також закинуті будівлі, як і всюди, вони всюди є, мені здається, але там все так якось плюс-мінус цілісно в плані самих фасадів. Тобто йдеш по вулиці, і нічого не випадає ні звідки. І от, ну, це особисто моя любов до Берліну. А так, можу одразу сходу вкинути барселонський
Давай.
Приклад. Оце я тут трошки підготувалася сьогодні. Значить, Фабра і Ко, художня фабрика. Це був... Тепер це, значить, у нас таке місцина, де різні арт-штуки, де збираються художники. А раніше то була просто така, типу, текстильна фабрика, яка виготовляла якісь речі. І коли муніципалітет спільно з експертами, з пулом активістів вирішили, що треба щось робити, робити, вони цілих 3 роки готували проєкт. Тобто це були дуже довгі обговорення, дуже довгі прорахунки і така дуже складна модель економічна і соціальна. І на виході це от художня фабрика, яка породила цілий рух в Барселоні. І тепер муніципальна влада взяла на себе тут навіть такий, типу, як рух. Ми розвиваємо арт-кластери. Тепер вони, значить, навіть в цей бік дивляться, якісь промзони змінюють. Mm-hmm. Тобто це такий випадок, коли і суспільне обговорення є на законодавчому рівні, і експерти долучені, і муніципалітет сам ініціював і залучив кошти. Тобто всі, знаєш, заколабились, і це така синергія класна.
А чи є хороші приклади в українських містах?
Ой, ну мій улюблений, це вже таке, знаєш, дуже мейнстрімне, але я люблю промприлад. Угу. Така дуже красива історія, тому що на місці цього заводу збиралися будувати якраз висотки.
Це завод, котрий в Івано-Франківську знаходиться?
Так, так. І виходить, що з'явився Філюк, там він головний ініціатор, і він запустив це як імпакт інвестування, цей проєкт «Промприлад». І вони там все дуже цікаво робили з точки зору взагалі підходу, тому що спочатку був лише один пілотний поверх, зараз вони вже масштабуються на інші цехи. І у них там така система, що вони залучають інвесторів, але інвестори розуміють, що вони або отримують те, що вони вклали, або навіть отримують прибуток. І в цьому всьому чому імпакт? Тому що є якась соціальна функція. Вони націлені на різні напрямки. Це і якась освіта, і якісь екологічні штуки, і якесь виробництво локальне. Тому що, от, наприклад, на пілотному поверху були всі українські виробники якісь крафтові. Тобто це прям була така ціль насичити цю місцину локальними підприємцями, маленьким, середнім бізнесом. І дуже класно, що в промприладі от дійсно ця схема із таким, знаєш, софінансуванням різних людей, вона спрацювала. І вони, здається, брали за основу цей, знаєш, Urban Space. 100,
там, де співфінансували.
Так. Але от в Urban Space там так, залетів $1000 дав і все, більше не інвестуєш. А тут, якби, трошки інша модель, але вона теж економічно працює.
А це такий завод, я так розумію, радянський. Зараз в Києві є, мабуть, найбільший якийсь проєкт реновації, це Арсенал, котрий реконструюють прям величезними частинами, не зносячи старі будівлі. Чи є приклади ще реновації саме історичних будівель, коли це не радянський завод?
О, це от дуже класне питання. Я, насправді, таку маленьку ремарку дам, перш ніж приклад розказати. Це те, що дореволюційна забудова, вона трошки більш, знаєш, зажата у своїй структурі. Тому що промка, вона така вільна, ти там можеш і сцену зробити, і якийсь коворкінг, все воно таке трансформується. А от дореволюційна забудова, вона така чорункова. Тобто там більш можна функції інтегрувати, але не такий великий вибір. І тому я такий зразу, щоб шліфанути, знаєш, приклад, це монополія Крона у Слав'янську, це така дореволюційна будівля, вона теж така трошки напівпромка, але все одно досить маленька, і там робили раніше, варили пиво, а потім якась група і ініціативна активістів спільно з власником, вони відродили цей спейс, і тепер там і громадська функція, і трошки комерції, але все воно працює так, більше в сторону соціалки, і така красива відкрита кладка, дуже, дуже класний кейс.
Нагадаю, що ми говоримо про те, як зробити історичні будівлі знову живими, щоб вони не лишалися такими вибитими зубами в тканині міста. Спілкуємось про це з архітекторкою Дашою Корбою. Скоро повернемось.
Зручно міськбуд на радіо НВ.
Продовжуємо розмову з архітекторкою Дашою Корбою і співзасновницею організації «Мапа реновації» про те, як зберігати історичні будівлі в наших містах, для чого це робити. Чи є якісь приклади інституційної роботи з закинутими будівлями в Україні, якось до цього долучені міські адміністрації або уряд?
Ну, от із такого свіженького, це нещодавно нас стартувала велика реставрація. Це значить, якщо об'єкт у державній власності, саме пам'ятка, і вона потребує реставрації, то можна подати цей об'єкт на цей конкурс, експертна комісія його відбере, і, можливо, він потрапить у цю програму великої реставрації. Тут є от такі нюанси невеличкі, це я зараз з деформацією заброшковою кажу, що, наскільки я пам'ятаю, будівлі будівлі мають бути не обкладені санкціями, приписами, все має бути прозоро і красиво в плані там тих самих документів. Але в державній власності закинутих будівель, на яких би не було приписів, ну це дуже такий рідкий кейс. І якщо навіть брати той самий будинок Сікорського державній власності або гостинний двір, це буде досить складно провести саме по цій великій реставрації ці об'єкти. Хоча вони цієї реставрації дійсно потребують.
Тому що вони все, що знаходяться в приватній власності?
Ні, вони в державній. В тому і справа. Вони в державній власності, але держава з ними роками нічого не робить. Якраз би здавалося б, ці об'єкти треба й подавати на цю велику реставрацію, але ось ці моменти з приписами, те, що їх утримували неналежним чином, і Департамент охорони культурної спадщини надіслав якісь приписи вже на цей рахунок, це вже, типу, не дуже хорошо з точки зору цієї програми. Тому такий нюанс. Але заодно пробувати є сенс і подавати об'єкти також.
А на рівні міських адміністрацій, що повинно бути, якщо цього немає, якісь стратегії чи детальні плани територій потрібно створювати?
Взагалі є така штука, історико-архітектурний опорний план. Він у нас досі не затверджений. Це насправді якась...
У нас в Києві чи загалом по всьому?
Це в Києві. Це нонсенс, тому що виходить, що якраз таки в історико-архітектурному опорному плані є така графа, як цінна історична забудова, там прям будиночки відмічені. Але цей історико-архітектурний опорний план, ІАОП, як його називають, він не має зараз такої юрсили, щоб ним прикриватися, коли треба захистити якусь будиночку від демонтажу. І він має бути розроблений, якісно розроблений, і має бути, знаєш, чинний, щоб можна було якось на нього спиратися. Наразі у нас є, по суті, генеральний план, і це все, що у нас є для захисту культурної спадщини. І вся активістська спільнота, всі поціновувачі історії дуже чекають, коли вже затвердять цей ІАОП, а його всі ніяк не затверджують. А не затверджують, тому що дуже багато інтересів навколо цього, і він дуже буде фреймувати забудовників, які там хочуть щось робити.
Але що, які документи є в інших містах, не знаю, наприклад, у Львові, яких, здається, центр поступово реставрують, є приклади будівель, котрі з покинутих перетворюються в активні.
Я насправді не дуже якось в темі Львову, але мені здається, що у них все-таки є якась стратегія на цей рахунок. Бо дійсно, коли гуляєш по Львову, то все там у них плюс-мінус чітко, хоча теж є закинуті будівлі, але це зазвичай приватна власність. Мене що дивує в Києві, те, що у нас є комунальна власність, будівлі, закинуті пам'ятки, і все одно їх ніхто не реставрує, тому що зараз якесь скрутне становище з фінансуванням, і в міста, як таке, мені здається, нема дуже багато на це коштів. Тому будівлі як стояли, так і стоять. І коли кажуть, от, повернули б будинок Сікорського з державної власності в комунальну, ми б його тут же реставрували, то я думаю, а чому ж будинок на Рейтерській 22 досі стоїть? А він пам'ятка архітектури місцевого значення, і в комунальній власності, на балансі там лікарні, але в комунальній власності. І його ніхто не реставрує.
Раз, якщо допоки ми чекаємо на велику реставрацію, яка добереться до кожного будинку, або поки чекаємо на історико-архітектурний опорний план в містах, що може зробити звичайна людина, яка бачить, що останні шибки з будинку вже повипадали?
Значить, тут приходить на допомогу тактичний урбанізм. Це така штука, мені здається, дуже досить ефективна. Це коли ми маленькими якимись кроками робимо якісь зміни. Наприклад, стоїть занедбаний фасад, ми знаємо, що він у комунальній власності. О, а чи не зробити нам у ньому виставку, щоб привернути до нього увагу? Бо насправді мені здається, що виживають лише ті об'єкти, навколо яких циркулює увага. Якщо об'єкт, про нього всі забули, то все, це гайки, і дуже складно потім його якось захищати, тому що всім все одно на нього. І така головна задача – це, мені здається, акумулювати увагу навколо будівель. І тактичний урбанізм – це дійсно класний такий інструмент, бо там ти поставив сіті-лайт на захист будівлі, там ти зробив якийсь простір біля закинутої будівлі прямо, і люди почали циркулювати, обговорювати, дивитися, що, може там і інвестор тоді з'явиться, який захоче реставрувати. Тому перший такий інструмент – це тактичний урбанізм.
Чи є щось, формальні способи впливу на міську адміністрацію?
Це безкінечні звернення, колективні звернення, просто там навіть елементарні тегання у Фейсбуці, репости, це все працює, тому що коли тиша, то це, знаєш, тиша – це ідеальний такий, ідеальне середовище для всіляких махінацій. А от коли щось на слуху, якась будівля, то тоді влада робить певні кроки в її захист. Тому, якщо бачите, що щось там десь відбувається, обов'язково там пишіть про це, пости, тегайте міського голову, представників департаментів. Це таке, типу, розголос, він дійсно працює. І колективні звернення офіційні на адміністрації, наприклад, ми бачимо, що цю будівлю почали демонтувати. А чи є релевантні дозволи на це? А підіть, відправте туди перевірку. І дійсно роботи можна зупинити, заморозити, хоча б, аби вияснити, що робити з цим далі, якось призупинити цей процес. Тому моніторинг, якісь тактичні дії невеличкі в цьому напрямку, мені здається, це такі результативні штуки.
А чи ще можна поставити якусь ціль конкретну, яку нам треба досягти? Тобто, там, не знаю, всі будівлі повинні стати пам'ятками архітектури.
Мені здається, глобальна ціль – всі будинки мають знову якось функціонувати.
Сподіваюся, що скоро всі будинки почнуть якось функціонувати. Сподіваюся, що навіть почнуть функціонувати так, щоб нам ставало приємніше жити в наших містах і комфортніше. Сьогодні ми спілкувалися, власне, про історичні будинки, про те, як повертати їх до життя разом з архітекторкою і співзасновницею організації «Мапа реновації» Дашою Корбою. Дякую.
Дякую.
Зручно міськбуд на радіо НВ.